หายอิริยาบถนั่งสมาธิภาวนาที่เราถนัดการนั่งคัดสมาธิทำให้ร่างกายเราได้ตั้งไว้ในลักษณะที่เราจะรู้สึกความพอดีระหว่างความเพียรและความผ่อนคลาย เป็นการศึกษาตัวชีวิตของเราอยู่ในตัวเรื่องความการหาความสมดุลระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายนี่เป็นสิ่งไม่ง่ายถ้าเพียรมากขาดการผ่อนคลายก็เครียดผ่อนคลายมากขาดความเพียรก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นร่างกายต้องการให้ตรงแต่ไม่เกร็งและต้องการให้นิ่งจนที่จะนิ่งได้ในชีวิตเรามีสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมากมายกายกองแต่ผู้เกี่ยวข้องคือตัวชีวิตของเราเราไม่ค่อยจะได้ดูไม่ค่อยจะได้ศึกษาเรียนรู้เหมือนผู้ถือไฟฉายมาดูแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ผู้ถือไฟฉายเนี่ยไม่ได้ดูสักทีไม่ได้ส่องแสงมาดูผู้ถือไฟฉายเนี่ยเราอยู่ในโลกเราต้องศึกษาตัวเราตัวชีวิตของเราวิธีเผชิญหน้ากับตัวชีวิตคือเราต้องดัดความห่วงกังวลความทะเยอทะยานในทางโลกชั่วคราวก็นั่งในที่สงบสิ่งแวดล้อมไม่ยั่วยุอยู่ในที่เรารู้สึกปลอดภัยเราก็นั่งหลับตาร่างกายนิ่งเราเลือกแต่กายกับใจของเราฉันก็อยากเข้าใจการทำสมาธิว่ามันเป็นวิธีหนีออกจากโลกนี้หนีออกจากปัญหาไปอยู่ในที่สบายไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่การภาวนาคือการศึกษาชีวิตของเราเราจะปรับปรุงแก้ไขจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเราต้องเผชิญหน้ากับตัวชีวิตไปก่อนนั่งการนั่งสมาธิคือการเปิดเผยธรรมชาติของเราอย่างเช่นเราปกติโดยปกติเราปฏิบัติต่อทุกกายทุกขเวทนาทางกายอย่างไรเรากลัวไหมเรากังวลไหมเราเครียดไหมเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดในกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันก็ต้องมีทุกขเวทนาบ้างปวดหลังปวดขาปวดเข่าเป็นต้นแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาทางกายที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วเป็นทุกขเวทนาที่เราเผชิญด้วยความสมัครใจถ้าเกิดไม่ไหวหรือไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้นั้นเป็นโอกาส ที่เราจะได้ศึกษาเรื่องทุกขเวทนาหนึ่งและได้ศึกษาท่าที่ต่อทุกขเวทนาปฏิกิริยาที่มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อมีทุกขเวทนาส่วนการเจริญสติกับลมหายใจเราเช่นเดียวกันสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ตั้งอกตั้งใจพยายามบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่นานก็จะเครียดมากบางทีแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นต้นนั้นตั้งแต่ต้นเราได้ศึกษาว่าในเมื่อเราต้องการทำอะไรสักอย่างและไม่ได้ดังใจปฏิกิริยาทั้งจิตใจของเราไปในทางไหนบางคนไปในทางรังเกียจไม่ชอบบางคนก็เกิดเศร้าเกิดว่าตัวเองว่าไม่เก่งไม่ดีบางคนก็ท้อแท้อยากเลิกบางคนก็ใจสู้นั้นพอเราให้จิตใจเราทำงานเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องจิตใจเหมือนเจ้านายมีลูกน้องคนใหม่หรือไม่ว่าจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเจ้านายก็ยังไม่ไว้ใจลูกน้องต้องให้ทำงานและทำงานก็ดูความฉลาดดูความอดทนดูความตั้งใจต้องดูจากการทำงานเราจะรู้จักจิตใจของเราจะฝึกจิตใจเราได้เมื่อให้จิตทำงานเจอว่าเจออุปสรรคตรงไหนต้องใช้วิธีแก้อุปสรรคอย่างไรเป็นการฝึกงานอ่านหนังสือฟังเทศน์กับภาคทฤษฎีในการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือภาคปฏิบัติดูของจริงในการภาวนาเงื่อนไขสำคัญคือความพอใจและความสนใจในการภาวนาแต่สักแต่ว่านั่งเฉยๆแต่ว่าจิตใจก็ยังอยากคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ยังไม่พร้อมยังดื้ออยู่การภาวนาก็คงไม่ได้ผลฉะนั้นให้เราสรุปกับตัวเองและคุยกับตัวเองนิดหนึ่งว่า30นาทีนี่นะเรื่องทางบ้านเราจะวางไว้ก่อนปัญหากับเพื่อนความกังวลเรื่องนั้นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เราวางไว้ก่อนไม่ใช่เวลาเรากำลังฝึกในการมีวินัยเวลาสมควรจะคิดได้เวลาไม่สมควรจะคิดปล่อยวางความคิดได้เสร็จแล้วเรามาเจริญสติแบบผ่อนคลายแบบสบายๆโดยไม่กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายก่อนเราจะให้จิตใจรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมันก็มีอาการมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเกิดขึ้นในทุกส่วนของกายนี่ในเบื้องต้นเมื่อฝึกสติเรารับรู้ต่อความรู้สึกในกายส่วนแรกก็คือศีรษะกับคออีกในการเวลาเราภาวนาคนเดียวเราอาจจะตั้งใจว่าจะพยายามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก3ลมหายใจหรือ5ลมหายใจพร้อมกับรับรู้ต่อความรู้สึก ในศีรษะกับคอไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องนึกภาพเอาแต่ความรู้สึกในศีรษะข้างบนสองข้างข้างหลังหน้าผากตาแก้มหูจมูกปากคางเป็นต้นนี่คือหัวเราในความรู้สึกคอเราในความรู้สึกส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏเองตามธรรมชาติที่สามความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังตัวนี้จะสังเกตได้ง่ายกว่าเพื่อนเพราะการยุบพองของกายพร้อมกับลมหายใจปรากฏชัดเจนสิอาการของการยุบอาการของการพองความรู้สึกในปอดความรู้สึกที่กระดูกสี่โครงความรู้สึกที่ท้องความรู้สึกในหลังและรับรู้รับทราบหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในส่วนที่สี่ก็ตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าขาขาอ่อนหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าสังเกตเช่นกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นก็ต้องอุ่นกว่าส่วนที่ไม่สัมผัสใช่เปล่าข้อที่ห้าคือรับรู้แต่ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเลยคือไม่ตั้งใจกำหนดตรงไหนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายตรงไหนรับรู้รับทราบแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเรา สังเกตไหมว่าไม่มีใครหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามธรรมชาติของมันจิตเป็นสักแต่ว่าผู้รับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ความรู้สึกในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกรับรู้แต่ความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออก รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในลำตัวหน้าออกท้องหลังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าทั้งข้างขวาข้างซ้ายในความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายหายใจเข้ารู้สึกความเย็นความสงบความบริสุทธิ์เข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจหายใจออกรู้สึกในกายทั้งปวงกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจออกความเรื่องเครียดความวุ่นวายความทุกข์ต่างๆออกจากกายแล้วพร้อมกับลมหายใจถ้าจิตใจเรายังดื้อยังไม่ค่อยยอมฟุ้งซ่านมากเราทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้จิตใจเจริญสติแบบเปลี่ยนที่ตั้งของสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความรู้สึกในกายสี่ส่วนคือ1ศีรษะกับคอ2ไหล่แขนมือนิ้วมือ3ลำตัว4ท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปแล้วก็เพิ่ม5รับรู้ต่อกายทั้งหมดแต่ถ้าจิตใจเราเริ่มจะอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ฟุ้งซ่านมากมีความสนใจบังกระเดือรือร้อนในการภาวนาขั้นต่อไปเราจะให้สติละเอียดเข้าโดยการกำหนดจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดแต่เราตั้งสติตรงจุดนั้นไม่ตามลมหายใจเข้าไปในกายไม่ตามออกไปข้างนอกจะตั้งสติเหมือนผู้เฝ้าประตูและตั้งอกตั้งใจตื่นอยู่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปรากฏอยู่ตรงจุดนั้นการสัมผัสของลมหายใจอย่าให้มันเป็นการเพ่งลมหายใจมากเกินไปเพราะจะเครียดให้ตื่นอยู่เหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นพี่ดูแลน้องดูแลน้องซึ่งจะต้องดูแลน้องตลอดการเดินทางเปรียบเทียบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าทิ้งแม้แต่วินาทีเดียวเราตั้งอกตั้งใจหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามมีสติรู้ตัวอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจ ียกว่าได้หนึ่งลมหายใจแล้วประสบความสำเร็จก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจหนึ่งลมหายใจจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอรู้สึกตัวมาดูตัวแล้วว่าไม่ใช่ดูตัวแล้วว่าความสงบความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่การบริหารจิตอยู่ที่การฝึกจิตฉะนั้นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการคิดในสิ่งที่เราชอบเป็นต้นต้องเสียสละไว้ก่อนในเวลานั่งสมาธิต้องให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องนี่เพื่อให้จิตอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ก็ได้เป็นทางเลือกทางหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะสอนให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นคือการนับลมหายใจเป็นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าไม่เผลอก็เริ่มที่หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็นับถึงหกหกและถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มตั้งแต่1 1ถึง5 5ทีเดียวแต่ถ้าไม่เผลอ1ถึง5แล้วก็นับ1ถึง6 1ถึง6แล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่เรียกว่า1รอบถ้าเรามีสติกับลมหายใจได้หนึ่งรอบก็ลองสองรอบสองรอบหรือสามรอบเราจึงวางการนับลมหายใจมาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจถ้าอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจได้ก็ดีที่สุดแต่ถ้าจิตยังไม่ชินยังไม่พร้อมเราก็ใช้วิธีบริกรรมหรือวิธีนับลมหายใจช่วยแต่พอจิตเริ่มมีสติมากขึ้นการนับการบริกรรมไม่จำเป็นต้องอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจ ให้เช็คให้สำรวจอิริยาบถของเราเป็นครั้งคราวแล้วก็ยังนั่งตัวตรงไหมจิตมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความเพียรพยายามที่พอดีนี่ส่วนประกอบของจิตใจที่กำลังก้าวหน้าในการภาวนาความรู้ตัวนี่สำคัญมากถ้าสักแต่ว่าบริกรรมสักแต่ว่านับหรือสักแต่ว่าภาวนาแต่ขาดความรู้ตัวขาดความตื่นอยู่ในการภาวนาใจก็จะค่อยเบลอไปไม่นานก็จะง่วงตอนเรากำลังทำงานฝึกการทำงานทางจิตใจโดยป้องกันไม่ให้ความฟุ้งซ่านไม่ให้ความง่วงเข้ามาครอบงำ